E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi vorbim despre responsabilitățile școlare. A început școala. Ne întrebăm când se termină. Vă așteptăm în direct la 0314-378-379 să ne spuneți cum simțiți această responsabilitate de a fi părinte și de a purta responsabilitatea copilului școlar. Cum vă simțiți voi? Copiii, dacă sunteți pe aproape și ne ascultați, dacă urmează să mergeți la școală sau v-ați întors, vă așteptăm în direct aici la 0314-378-379. Suntem în direct cu pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Rămâne valabilă întrebarea aceasta și sunt sigură că înțelegeți dincolo de ea să ne oferiți un răspuns. Când începe școala, știm, dar când se termină? Omul cât trăiește învață, știm, dar cât este vorba despre școală? Adică, dacă ești părinte, în momentul în care începe copilul tău, primul copil, poate al doilea, poate al treilea, dacă l-ai, sau așa, dacă ajungi bunic, s-ar putea și atunci să trebuiască să mergi cu copilul la școală, să-l duci, să-l aduci cu nepoțelul.
Și poate chiar mai mult decât atât.
Și chiar mai mult.
Da, da.
Așa că toată viața e o școală.
Viața. Da, da. Și cred că faptul că ca părinți și eventual bunici sau unchi, mătușe, în sfârșit, sau chiar ca prieteni, participăm indirect la școlarizarea copiilor noștri, este un prilej sau este o datorie pentru noi să procesăm mereu și mereu ce a însemnat pentru noi școala, să îndrăznim chiar să aducem la suprafață lucruri pe care am fi preferat să le uităm și să vedem în ce fel lucrurile acestea ne ne ajută să relaționăm cu copiii noștri acum când sunt ei la școală. De exemplu,
să le spunem că nu ne-a plăcut chimia, de exemplu, sau fizica?
Poate că nu începem exact așa. Dar poate că va veni un moment în care o să le spunem. Poate că o să le spunem și lucruri bune. Dar ideea este că dacă atunci când noi am fost la școală nu ne-a păsat de școală, și acum facem pe grozavi și le spunem copiilor noștri cât de importantă este școala, nu trece mult și ei vor sesiza lucrurile acestea. Copiii au un simț foarte ascuțit al autenticului, al realității. Simt foarte repede ce ne reprezintă cu adevărat și ce e spus doar pentru că așa se spune, pentru că așa trebuie spus. Deci trebuie să ne gândim, e un bun prilej să ne gândim cum a fost școala pentru mine.
Dar aici se poate vorbi și despre regretul părintelui, care cândva a fost copil și n-a conștientizat importanța școlii și acum vrea să investească mai mult în copil, să-l ajute să înțeleagă valoarea școlii, pentru ca să se...
E bine cu niște, cu niște amendamente. Ca adulți putem să avem multe regrete, dar regretele noastre nu se rezolvă pe seama copiilor. Regretele noastre trebuie să le rezolvăm noi înșine și să nu le transmitem copiilor vinovăția, rușinea noastră, să nu ne imaginăm că dacă o să avem acum niște copii buni la școală și noi ne îndreptăm raportul, ne îndreptăm foaia matricolă, glumesc. Apoi, dacă noi nu credem în școală, dacă noi nu credem în școală, de ce le spunem copiilor să fie serioși cu școală? Noi înșine trebuie să ne gândim serios, înainte de a deschide gura să le spunem copiilor ceva, trebuie să ne gândim serios, trebuie să ne cristalizăm o poziție, mama și tata trebuie să vorbească unul cu altul și să se înțeleagă ce vrem de la copiii ăștia, ce le spunem, ce trebuie, când o să zicem că asta e bine și de ce o să zicem că e bine, când o să zicem și de ce o să zicem că asta nu e bine. Deci părinții merg întâi la școală ca adulți.
Dar care sunt consecințele în condițiile în care părintele nu a avut respect pentru școală sau interes pentru asta, nu i-a plăcut școala și spune copilului? De ce ar fi ceva rău asta? De ce?
De ce ar fi rău să-i spună că el n-a avut interes?
Nu, de ce ar fi rău să insiste ca el să învețe?
Nu e rău, numai că trebuie să o facă într-un mod realist. Dacă probabil că și părinții lui i-au spus sau ei le-au spus să meargă la școală și dacă ei n-au ascultat atunci și acum ei continuă să spună în același fel în care li s-a spus, pot să aștepte ceva rezultate. Ideea este că trebuie să înțelegem care sunt procesele, care sunt mecanismele, în așa fel încât nu doar să ne mulțumim că am dat din gură și le-am spus, dar eu i-am spus, dar eu i-am zis, dar mereu i-am zis. Dacă i-am zis mereu și nu se întâmplă nimic, poate că e și vina copilului, dar nu cumva trebuie să mă întreb dacă nu e și la mine o problemă, nu cumva o spun în așa fel încât copilul înțelege că de fapt o spun doar că așa se spune, că de fapt nici nu cred, nici nu mă aștept, nici nu am încredere, nici... Lucrurile astea trebuie să ni le cristalizăm noi ca părinți înainte de a deschide gura și a le spune copiilor fa așa sau nu fa așa.
Este clar că părintele este un model pentru copil, inclusiv în domeniul acesta.
Da.
Dacă părintele nu s-a realizat foarte mult profesional, pentru că așa a fost conjunctura, condițiile familiei de proveniență nu i-au permis prea mult, copilul s-ar putea să preia ceva?
Da, vedem destul de des vedem cum copiii care au avut condiții foarte bune nu au progresat în direcția educației, da? Și destul de des vedem persoane care vin din medii foarte umile, unde au avut condiții cu adevărat dificile, care realizează foarte mult. Eu nu vreau să spun că nu contează condițiile. Contează, cu siguranță contează, dar nu sunt doar condițiile, mai important este ce facem noi în condițiile acelea.
Este foarte adevărat, însă nu pot să trec peste și să mă abțin să vă spun un caz care efectiv m-a marcat într-un fel. Un băiat care
asta
a terminat...
Asta ține de cealaltă,
cealaltă emisiune. Exact. Și nu am putut să prezinte cazul acesta pentru că deja băiatul a depășit vârsta copiilor care sunt în atenția emisiunii respective. A fost un băiat foarte bun la învățătură, a terminat liceul, purta pantofii mamei lui ca să meargă la liceu, era premiant la liceu, mergea la olimpiadă, a ajuns la facultate, însă după primul an a trebuit să renunțe pentru că nu a mai avut bani să plătească acea cazare. Locuia undeva lângă Bacău și trebuia să meargă la Iași la facultate. Cum putea să stea în cămin în condițiile acelea, să își permită și bani pentru mâncare și pentru îmbrăcăminte și a trebuit să renunțe. Aceasta era perspectiva lui. Putea totuși să finalizeze facultatea. Bine, încă nu e timpul pierdut.
Asta am vrut să spun. Încă nu s-a dat ultima pagină.
Dar părinții nu pot să-i ofere nimic.
Eu cred că dacă aceste performanțe școlare sunt sănătoase, adică sunt susținute de o înțelegere bună, de disciplină, de perseverență, deci caracter. Eu nu cred că persoana aceasta se va blaza, se va resemna și va spune nu pot să mă lupt singur cu morile de vânt. Într-un fel sau altul, persoana aceasta va ieși la suprafață.
Știți ce se întâmplă? Copiii aceștia sunt foarte umili, sunt modești, sunt timizi și nu au curaj, decât poate după ce ating un nivel al maturității, să depășească faza aceea și să lupte, dar în perioada în care oarecum depinde de ajutorul părintelui un astfel de copil.
Da. Cred că lucrul important va fi ca o asemenea persoană care nu e ajutată de societate, de familie și de societate, din diverse motive, o asemenea persoană să-și păstreze idealurile, să creadă în ele, să nu cadă în deprinderi greșite, în vicii, în alcool sau lucruri ilegale, sau să facă tot ce poate mai bine la nivelul la care se află. Și în cele din urmă valoarea iese la suprafață, mai devreme sau mai târziu.
Am făcut oarecum analogia.
E adevărat.
Putem să privim la niște oameni care au pornit de undeva de jos și au reușit, însă au fost oarecum niște factori care i-au determinat.
Trebuie să definim nu atât noi aici în emisiune, dar ca părinți, pentru noi și pentru copiii noștri, trebuie să definim succesul, noțiunea de succes, de reușită, trebuie să o definim mereu și să vedem ce contează în primul rând. Recunoașterea care vine din afară, printr-o diplomă, printr-un post, prin bani, sau ce contează? Contează valoarea lăuntrică, contează caracterul, contează orizontul, contează capacitatea de a gândi, de a acționa, de a transforma împrejurările dificile în care te afli în ceva mai bun. Trebuie să redefinim, pentru că altfel timpurile pe care le trăim sunt într-adevăr timpuri foarte foarte derutante și mulți oameni trăiesc cu simțământul zădărniciei, au încercat și asta și au încercat și cealaltă și din cauza lui, din cauza sistemului, din cauza politicienilor, din cauza nimic nu merge. Succesul nu trebuie să fie definit prin ceea ce depinde de alții. În mod exclusiv de alții. Succesul trebuie să fie definit prin ceea ce depinde de mine.
Este foarte adevărat, însă la un moment dat...
Aveți o altă propunere?
La un moment dat trebuie, vorbeați despre societate, trebuie și societatea să-i ajute pe astfel de oameni, mai ales pe copii, pentru că degeaba se străduiesc ei.
Societatea.
Da. Suntem noi, tocmai de aceea facem apel acum, pentru că...
Da. Noi ne facem părticica noastră, fiecare... potrivit, da.
Bine, acum...
Cineva decide dacă ascultă glasul, nu merită, degeaba ești bun, degeaba te lupți, degeaba nu o să iasă nimic, alege o cale mai convenabilă. Dacă cineva alege glasul acesta, asta va avea. Dacă cineva alege glasul fii integru, muncește, mulțumește-te cu puțin, încă e timp în fața ta, asta va avea. Ce să facem?
Mă folosesc, sau m-am folosit de acest caz pentru a sublinia maturitatea, responsabilitatea copiilor proveniți dintr-un astfel de mediu, comparativ cu, haideți să luăm situația noastră, suntem în București, parcurgem câțiva kilometri până ajungem la serviciu și pe traseul până la lucru observăm de multe ori blocaje în trafic pentru că părinții foarte grijulii parchează exact pe stradă mașinile pentru a-și duce copilul până în clasă. Iată diferența. Copii sigur. Care poartă singuri toată responsabilitatea. Uneori și a hranei. Și a...
Acasă și muncesc.
Exact. Da. Acasă muncesc. Aleargă pentru ca să-și ajute familia și în timpul acela învață ceea ce se întâmpla într-adevăr. La fel și în urmă cu 50 de ani, poate, povestea un părinte la momentul acesta, că ne plăcea la școală că fugeam de treburile de acasă. Dar eram prea obosiți ca să putem fi atenți.
Sunt fără îndoială diferențe foarte mari, inegalități, nedreptăți foarte mari. Dar aici suntem. Nu avem o baghetă magică cu care să transformăm societatea sau școala sau familia sau satul sau orașul. Nu avem. Și bine că nu avem. ce s-ar întâmpla atunci? Nu vedeți că cu cât oamenii au mai multă putere, cu atât fac mai mult rău de obicei. Bine că nu avem. Da. În condițiile acestea, fiecare dintre noi, începând cu părinții, apoi cu copiii, apoi învățătorii, profesorii, fiecare dintre noi trebuie să ne gândim în condițiile acestea ce contează, ce are valoare și să nu alegem calea ușoară, să nu alegem calea confortabilă, să nu alegem calea că nu ne pasă, că nu suntem răspunzători noi pentru asta, să alegem calea serioasă a muncii, a responsabilității, a răbdării, a umilinței.
Cum va alege un copil de genul celui de care vorbeam acum, în ultima instanță, adică un copil care nu știe despre poverile familiei, despre nimic altceva decât să trăiască după ceea ce îi se oferă și nu puțin, cum va învăța acest copil să poarte responsabilitățile, să...
Da. Părea că înainte sunt eu optimistul și nostru. Parcă, da, destul, nu sigur, nu este o regulă, dar destul de des se observă un drum care urcă și un drum care coboară. Destul de des când oamenii ajung unde e bine, nu știu să prețuiască, în cel mai bun caz conservă pentru o generație ceea ce au căpătat, începe declinul, câteodată până jos de tot, ca să înceapă încă o dată de jos. Da?
Cum spuneați, viața e nedreaptă până la urmă, dar există speranțe. Ce pot face părinții care până acum au fost obișnuiți să gândească faptul că ceea ce nu au primit ei trebuie să ofere? Și este într-un fel adevărat,
ceva,
da?
Dar
dincolo de limite. Adică o hiperprotecție din aceasta, absolut copilului să nu-i lipsească nimic, chiar auzeam de curând această replică. Trebuie să-i dai copilului absolut tot ce crezi tu sau ce-și dorește el, pentru că altfel va fi frustrat și va ține minte toată viața că n-a avut acasă ceea ce și-a dorit.
Da.
Va învăța copilul acesta să fie responsabil vreodată?
Nu poți în mod deliberat să poți să faci ceva pentru copil și să nu faci.
Spune și în Biblia asta, nu? Nu-ți poate cere copilul o pâine și tu să-i dai o piatră.
Da. Și tot Biblia, pentru că v-ați referit la ea, zice cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Însă trebuie să facem distinția între ceea ce construiește, ceea ce zidește personalitatea și caracterul unui copil, oricui, și ceea ce e capriciu, dorință subiectivă, presiunea societății, nevoia de a ține pasul cu Ioneștii și cu Popeștii, adică de a nu fi noi mai prejos decât ceilalți.
Sunt niște pretenții.
Da, e ușor de spus, nu e ușor de discernut, de făcut. Copiii, acum sunt o minoritate totuși. Sunt o minoritate. Da. Ce știa? Nu trebuie izolați. Dacă avem harul lui Dumnezeu în cazurile bune, prin metode care nu țin de Dumnezeu în alte cazuri, dacă avem din belșug pentru copiii noștri, nu trebuie să izolăm de realitate. Destul de des ar trebui să-i luăm cu noi, să-i spunem, uite, ai putea să economisești puțin? Ia să vedem. Hai să mergem undeva unde cât ai economisit tu pentru copilul acela înseamnă poate mâncarea pe o zi sau înseamnă, adică copiii au, dacă îi ajutăm puțin, copiii au un suflet receptiv și sensibil, doar să le creăm condițiile. Deci nu trebuie să ne înfometăm copiii ca să-i facem
puternici.
Trebuie să le împlinim nevoile, dar să nu îi izolăm de cei care nu au. Sunt multe mesaje pe care le putem transmite prin felul în care vorbim, prin felul în care reacționăm atunci când stăm la semafor și vine un cerșător. Copiii receptează. Nu vorbesc dacă îi dau sau nu îi dau, dar îl respect ca pe o persoană demnă și umană sau îl tratez ca pe o scamă pe care trebuie să o pleacă de aici, care n-are suflet, n-are sensibilitate, n-are demnitate, n-are valoare. Copiii sesizează imediat lucrurile acestea. Îi tratăm pe toți cu demnitate, le dăm tuturor o valoare. Nu vorbesc ce le dăm, ce nu le dăm, ci spiritul, atitudinea. Astea sunt foarte importante. Ce cultivăm în copii la școală? Să nu plecăm prea departe de școală. Cultivăm spiritul de cooperare sau de competiție? Cultivăm spiritul pentru cei care dispun de mai mult, pentru că tu ai mai mult, tu ai o răspundere față de ceilalți. Dumnezeu ne-a dat ca să fim un ajutor pentru alții. Sau cultivăm spiritul nu te atinge, să nu te apropii de ei, nu vreau să te văd cu și cu, că ăștia nu sunt oameni. Ce transmitem copiilor? Sunt o mulțime de mesaje. Nu, de asta am spus la început, că noi trebuie să ne știm pentru noi, pentru că ceea ce gândim iese la suprafață. Nu putem să fim așa de mari actori încât să avem un telefon.
Avem un telefon. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră. Alo, sunteți în direct.
Da, bună ziua!
Bună ziua!
Sunt Monica din București. Sunt o mămică cu doi copilași minunați. Fetiță de 10 ani și un băiețel de 5 ani.
Frumos că spuneți așa. Ce vă face să spuneți așa? Că sunt copii minunați.
Sunt la școală acum și nu vă deranjează, nu?
Sunt copii minunați. Nu atunci când mă deranjează. Ei sunt copii minunați prin faptul că mi-au fost dăruiți de Dumnezeu. Sunt cea mai mare bogăție a sufletului meu. Nu am fost niciodată bogată din punct de vedere economic, dar am avut tot ce-mi trebuie. Și cred că cel mai important lucru atunci când îți crești copilul nu este să-i oferi tot ce își dorește el și nici tot ce îți dorești tu ca părinte, ci să-i dăruiești ceea ce Dumnezeu vrea să-i dăruiești.
Și cum înțelegi lucrul acesta? Ce vrea Dumnezeu să-i dăruiești?
Înțeleg să mă dăruiesc pe mine cu tot ce am, pentru că copilul meu să știe că tot ce trebuie să-i ofer, îi ofer cu toată inima și nu din obligație.
Da, da.
Este atât de frumos când îl ajut pe copil să înțeleagă adevăratele valori ale vieții. Atunci când copilul are nevoie de ceva și tu nu poți să-i oferi, te pleci cu el pe genunchi și simte, dacă Dumnezeu consideră că tu ai nevoie de acest lucru, Dumnezeu ți-l va dărui. Nu știu cum, dar Dumnezeu ți-l va dărui. Și sunt multe ocaziile în care, împreună cu copilașii mei, am înțeles pe genunchi și Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciunile acelea la care a considerat că trebuie să răspundă.
Da, da.
E adevărat că copiii crescând mari fac tot felul de comparații când văd că alți copii au mai mult decât ei. Însă eu vorbesc cu fetița în special, băiețelul este mai micuț, vorbesc cu ea ca și când aș vorbi cu cea mai bună prietenă și îi spun cu toată ființa mea că nu tot ceea ce vede este și necesar.
Da, da.
Că cel mai important lucru este să oferi valoare lucrurilor care au cu adevărat valoare, pentru că lucrurile materiale vin și trec și nu spun că nu avem nevoie de ele, însă nu vrem să trăim doar pentru ele, ci vrem să investim în copiii noștri lucrurile care au cu adevărat valoare și eu consider că aceasta este menirea noastră ca părinți.
Foarte frumos. Copiii înțeleg, sau cel puțin fetița, atunci când răspunsurile lui Dumnezeu cu privire la rugăciunile sau dorințele lor vin doar într-o anumită direcție, înțeleg că aceea este voia lui Dumnezeu sau încă așteaptă ca Dumnezeu să le împlinească și celelalte rugăminți?
Da, cum să vă spun, eu am înțeles, copiii sunt ușor de mulțumit. Dacă atunci când el are tendința să fie nemulțumit, îi vorbește, accepte acea nevoie considerată de el neîmplinită, te accepți pe ea și discuți cu el și când copilul știe că tu ca părinte ești preocupat de neîmplinirea lui, practic i-a împlinit nevoia. Și nu mai ține cont de ceea ce el și-a dorit cu adevărat. Dacă l-are pe, oare pe mama și l-are pe tata aproape, atunci când are o problemă, cred că asta e nevoia fundamentală a unui copil. Celelalte vin de la sine, nu știu, poate privesc viața prea superficial, dar cred că lucrurile astea, am văzut diferența, deci ca mamă, au fost momente în care nu am fost mulțumită de copilașii mei. Dar, mergând în societate și făcând anumite comparații fără să vreau între ei și alții, mi-am dat seama că totuși merită investiția.
Însă, cum este la școală cu fetița? Este
deja... A avut mari probleme la școală, a fost într-o clasă numai cu băieți. Și timp de trei ani, a avut o singură colegă care venea și nu venea la școală. Au fost zile în care zi de zi venea nemulțumită și atunci ne-am rugat la Dumnezeu. Și într-o zi, Dumnezeu m-a îndemnat să merg la școala Mihai Ionescu și atunci am spus fetiței mele, dacă Dumnezeu vrea să ajungi acolo, este o distanță foarte mare de la noi de acasă și până la școală, dacă Dumnezeu vrea să ajungi acolo, vei ajunge acolo. Și ca o dovadă în plus că Dumnezeu a vrut să ajungă acolo, i-a dăruit o colegă care este din apropiere și pot să meargă împreună la școală. Deci nu este un lucru de aici, de acolo. Fetița a venit după ce a început școala, după câteva zile. Dovadă că este un dar de la Dumnezeu pentru ea. Deci fiecare este darul lui Dumnezeu una pentru cealaltă și toate celelalte lucruri, așa cum spune Evanghelia, vin pe deasupra. Și că lucrul fundamental pe care pun accent este educația și dragostea pe care poți să-i oferi ca părinte. Iar celelalte vin după aceea.
Aveți multe să ne spuneți, dar vrem să ne mai menținem puțin atenția asupra școlii. Cum este în comparație cu perioada în care era la grădiniță? Este mai greu pentru un părinte? În ce sens să aibă copilul la școală?
Da, școala implică mult mai multe responsabilități. Fetița mea este perfecționistă, așa cum de astfel este și mama ei. Și vă dați seama că lucrul acesta merită o investiție foarte mare. Se trezește dimineața la ora 6 ca să plece la școală și vine undeva la ora 2, dacă are 5 ore, 2 și ceva. După aceea, fiind copil, nu acordă atenția doar asupra temelor și se mai și joacă. Și apucă seara făcând temele, însă ca părinte aș vrea să supraveghez totul. Și am întrebat-o ieri cum este la școală. Cum ți se pare școală, ușoară sau grea? Pentru mine, după o zi de serviciu și după o zi cu ea, s-a întâmplat să fie mai istovitoare ziua de ieri, ziua de alaltă ieri, dar spre surprinderea mea m-am liniștit când ea mi-a spus că nu este greu. Este ușor, destul de ușor este. Și dacă ea privește așa lucrurile, eu zic că le-aș zice altfel. Iau un pahar cu apă și merg mai departe.
Chiar vreau să vă întreb dacă lucrați, dacă sunteți la serviciu și cu doi copii, unul la școală, altul la grădiniță.
Da, sunt la serviciu, soțul meu trebuie să stea acasă, să-l ducă pe băiețel la grădiniță, să-l aducă de la grădiniță și Dumnezeu mi-a, pentru o perioadă, mi-a dat această responsabilitate să ofer partea economică familiei. Nu este deloc ușor, dar atunci când Dumnezeu îți dă o responsabilitate, îți dă și puterea să poți duce, pentru că eu singură nu aș putea.
Tatăl se ocupă de lecțiile fetiței?
Da, se ocupă și de lecțiile fetiței, atunci când poate, pentru că el a lucrat și la renovările casei. Am mai intrat în cadrul unei emisiuni când v-am spus că stau în curte cu
mama
noastră. Dacă vă amintiți, Soțul meu lucrează acasă în timpul liber pe care îl are, ar făcut renovări, amenajării căsuței, da. Și amândoi, și eu și soțul meu, suntem ocupați și suntem întinși la maxim pentru educația copilor și pentru lucrurile necesare vieții, așa.
Aveți un tonus bun, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră.
Am impresia că ați ascultat și emisiunea de seară de la Viața la Superlativ. A avut o temă asemănătoare.
Nu
am ascultat-o, da. A avut o temă asemănătoare, da, da.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Dumnezeu să vă întărească pe mai departe.
Și să știți că eforturile făcute cu sinceritate și cu credință în Dumnezeu vor fi recompensate. Merită. Merită.
Rămâne deschisă posibilitatea de a dialoga cu noi la 0314-378-379. Vă așteptăm în direct. Vorbim despre responsabilitățile școlare, atât ale părinților cât și ale copiilor. Cum se preiau de la unul la celălalt. Vă așteptăm în direct. Vorbeam oarecum despre niște pretenții pe care până la urmă societatea de astăzi le ridică și orice părinte trebuie să le respecte, pentru că altfel nu se integrează. Nu se integrează copilul, nu se integrează el ca părinte.
Da, da. E imposibil să te integrezi complet.
Complet, da. Deci e ne calmăm toți.
Da, da. Fiecare va avea un motiv să fie frustrat. Fiecare va găsi ceva ce nu e cum trebuie, ce nu e destul, ce nu e când trebuie, ce nu e... Așa că să renunțăm la lucrul acesta. Nu trebuie nici să căutăm să fim oaia neagră, nu? Sau să desconsiderăm, sau să disprețuim, sau să fim antisistem. Nu. Trebuie să ne găsim locul, să ne spunem, uite, cam aici noi ne plasăm, cu mijloacele pe care le avem, cam asta putem să facem, asta putem să fim. Dar trebuie să fie clar un lucru, că oricât de puțin ai avea, nu este nimic, că nimic nu te poate împiedica să fii corect, să fii curat, să fii cinstit, să fii punctual. Da, iubito. Nimic nu te... Asta nu țin de cât ai, de cât poți să cheltuiești. Astea sunt decizii personale. Și acestea sunt lucrurile care rămân cu adevărat. Cât din ceea ce învață copiii în școală ani și ani și ani și ani mai pot mai târziu să reproducă? Foarte puțin. Afară de cei care vor continua să predea aceleași materii generațiilor următoare. Aceia va trebui să fie mereu la curent cu un domeniu sau cu altul, dar în rest rămânem cu o înțelegere, cu o ramă, cu o urzeală a cunoștințelor. Dar ceea ce rămâne întotdeauna și ne vor determina fericirea sau nefericirea, influența pozitivă asupra celorlalți sau influența negativă, vor fi cinstea, corectitudinea, hărnicia, împreună simțire cu ceilalți, altruismul, perseverența, organizarea. Acestea sunt lucrurile care rămân și care decid cu adevărat. Pe acestea trebuie să punem accentul.
Ceea ce spune și interlocutoarea care a intervenit anterior, însă vorbeam despre responsabilitatea de a-l duce pe copil la școală, da, de a-l aduce. Aceasta se întâmplă mai ales în mediul urban și în orașele mai mari.
Da, este și sunt și riscuri mai mari. Mediul este mai impersonal, mai agresiv. Da.
Dar cine face temele? Părintele sau copilul?
Da, asta e o chestiune importantă. Nu e ușor să găsești locul potrivit. Unii, ca părinți, sunt prea nepăsători și să se descurce, e treaba lui. Alții sunt prea... Îl înlocuiesc pe copii, așa cum ați sugerat prin întrebare. Nu e ușor să-ți găsești locul, pentru că nu toți copiii sunt la fel. Nu toți pornesc din același punct. Toți merg la școală la 6 ani, sau mai mult sau mai puțin. Dar asta nu înseamnă că toți au același punct, aceeași linie de start. Sunt multe diferențe. Și poate că cineva are nevoie pentru un timp mai îndelungat să fii ca părinte alături de el și să-l susții, să-l verifici, să-l... Da, alții au capacitate superioară de a se, de a se administra singuri și acolo cred că trebuie să ne retragem treptat, treptat, nu să-i abandonăm, să fim, să fim pe fază, dar cred că trebuie să simțim lucrurile acestea. Trebuie să avem cu toții în minte un lucru. Copilul acesta mai devreme sau mai târziu se va desprinde și va fi pe
cont propriu. Va trebui să se descurce,
da? Singur. Așa că asta e de, idealul. Spirit, avem un telefon.
Da, avem un telefon. Scuze. Alo, bine ați venit?
Alo, bine.
Închideți Nicoleta radioul sau televizorul, vă rugăm, da? Ne înțelegem. Da. Da. Tot din București ne sunați?
Din București sunt și am și eu doi copii.
Să vă trebuie.
Să clasa 3-a și un băiețel la 5-a.
Da.
Și stăteam și vă ascultam. Și din păcate e greuț, mie mi se pare greuț la școală.
Da.
Da.
După off, după oftat, e mai mult decât greuț.
Da, e mai greu, da. Pentru că ne depășesc unele probleme, exerciții, eu știu, materii.
Aha.
Acum și cerințele sunt mari și din partea noastră. Am văzut din partea mea că mă descurc mai bine cu alți copii străini și de la ei cer multe, cer măsuri. Chiar și dimineață m-am supărat și astăzi, dacă nu vii cu o notă mare astăzi la geografie, nu știu ce fac cu tine, nu știu cum reacționez. Dar acum îmi pare rău, și ascultându-vă mi-am dat seama că, da, știam chestia asta, cum trebuia să reacționez așa, dar...
De ce regretați? În ce fel credeți că ați greșit spunându-i copilului...
Da, din câte se tot aude și îl depărteze. În felul ăsta, toate și mai e frică să mai spună că mai venit cu o notă mai...
Ce?
E un copil foarte bun.
Aha.
Și n-am pretenții mai mari la el. Adică, știu că poate, dar...
Da, e normal.
Poate că se stresează foarte mult.
E normal să aveți așteptări. E normal să aveți, da. Copiilor trebuie să le comunicăm că avem așteptări, că nu vrem să rămână mici la minte, mici la caracter, trebuie să le comunicăm așteptări înalte, dacă trebuie să alegem domeniile în care avem așteptări și în privința aceasta, măsura nu cred că trebuie să fie în primul rând nota.
Da, asta e, dar tatăl e mai, eu nu știu, am încercat și m-am lăsat, eram foarte calmă și foarte înțelegătoare, dar tatălui e foarte dur și chiar vreau să-l sun, să-i spun, orice s-ar întâmpla, orice notă va veni, te rog să faci și altceva.
Da, e important, e foarte important ca dumneavoastră și soțul să discutați adesea unul cu celălalt și să ajungeți la cât se poate de mult la un unison în ce privește așteptările, modul în care răspundeți, disciplina pe care le administrați, pentru că diferențele dintre părinți au efect foarte nefast asupra copiilor.
Da. Din păcate se întâmplă și văd că se întâmplă la noi în familie și îmi pare rău, nu, parcă simt că m-au depășit toate și copilul parcă nu mai ascultă și eu nu mai, nu trecem așa printr-o
parcă situație, ne înrăim așa, parcă dăm la iveală lucruri pe care nici nu ne credeam în stare să le spunem și să le facem, nu?
Da.
Ați învățat cu copilul la seară la geografie și dumneavoastră?
Da, cu el fac. Taică-su face la mate, eu fac la celelalte materii. Facem la română geografie, dar parcă la materia la care eu fac cu el și n-am învățat cum trebuie, n-am făcut cum trebuie. Bine, și la materia cu care face taică-su, mai greșește, e matematică, sunt calcule, dar...
Da. Observați la copii și o anumită preferință, că nu toți copiii pot să exceleze la toate disciplinele în mod egal. Și e timpul de acum cam să observați care este Unde e mai bun copilul? Unde, de ce e atras mai mult? Și nu cred că trebuie să punem aceeași ștachetă pentru toate. Copilul poate să ajungă, mai ales dacă e într-o școală mai bună, cu pretenții mai mari, copiii pot să ajungă prea stresați, prea împovărați și se duce copilăria din ei și apoi urmează, cum ați spus, nervozitate, revoltă, noi răspundem și mai dur și lucrurile scapă de sub control.
Așa este. El are matematica și la română merge bine. Ei, dar am spus zic, dacă celelalte materii nu le putem lăsa, deci nu poți să ai 10 la una și la cealaltă să învii cu 7, cu 6, că nu. Trebuie să-ți bați capul, să faci ceva, nu știu. Trebuie să învățăm și la alelalte. Chiar dacă îți plac, nu-ți plac, mergi înainte.
Nu trebuie nimic abandonat. Dar nu puneți, zic eu, nu puneți aceeași linie pentru toate.
Da.
Gândiți-vă, sfătuiți-vă și cu soțul în clasa a 5-a, așa ați spus.
Da.
El deja înțelege și el destul de multe lucruri și trebuie și el să-și asume niște răspunderi. Și cred că încetul cu încetul deja clasa a 5-a, a 6-a, nu trebuie să vă mai simțiți dumneavoastră chiar așa de răspunzător, că dacă n-am făcut eu, că dacă nu am învățat eu, dacă nu am verificat eu, nu e în stare de nimic. Deja ar trebui să înceapă să-și asume răspunderile și dumneavoastră să-l verificați așa ocazional, să vedeți ce anume e mai important, dar viața devine chinuitoare și pentru dumneavoastră și nici copilul nu se dezvoltă așa cum ar trebui dacă în clasa a 5-a, a 6-a, toate lecțiile le faceți împreună. Nu cred că e ceva sănătos.
E mai greu, știți, până îl văd puraș și mi-e greu și mie să-l văd că să pleacă așa de lângă mine și că nu mai am eu, așa zic.
Dar nu trebuie să-l creați dependent de dumneavoastră, pentru că ce veți face așa?
Da. Aș putea să vă mai ascult cu sfat sau ceva la televizor, că nu mai pot.
Vă mulțumim foarte mult.
Sigur. Și poate vă mai găsiți și niște prieteni cu copii de aceeași vârstă, mai vorbiți cu ei, că toți sunt mulți care trec prin aceleași situații și cred că asta vă va ajuta. Bine, mulțumim mult pentru telefon și sperăm că veți avea zile mai bune. Să vă placă tuturor școala, să nu ajungă școala un tiran pentru nimeni.
Da, iată o mămică
conștiincioasă.
Am fost exact pe frecvență.
Da.
Atât noi cât și dumneavoastră, că ne-a ascultat. Da. Nu este deloc simplu, exact ce spuneam. Dar iată, o problemă pe care mamele în mod special o sesizează și parcă nu vor să scape de sub control copilul, pe care s-au obișnuit să îl aibă tot timpul în grijă. Ce înseamnă această dependență pe care o creează mama și nu e conștientă de rezultate sau de consecințe, nu? Ce se întâmplă când copilul este ținut așa?
Da. Sigur, la modul general am spus, e greu să
faci limita, să găsești limita.
Pentru fiecare sau pentru toți la fel. Dar cred că trebuie să fie un proces urmărit în mod conștient, nu doar prin forța împrejurărilor, că la materia asta eu nu mai fac față, eu nu mai înțeleg ce înveți tu acolo, sau că nu mai am timp, sau că ăsta micul nu mă lasă, sau nu doar prin forța împrejurărilor. Un proiect conceput în mod deliberat de transfer a răspunderii asupra copilului, pentru că altfel copilul stă și așteaptă până când mama sau tata sunt liberi să vină să se ocupe de mine, copilul o să se învețe să stea și să piardă timpul, ceea ce e foarte dăunător. Dacă mama n-a înțeles o chestie, copilul a doua zi spune la școală,
nici mama n-a știut.
Da. Sau se întoarce cu o notă mică și când este întâmpinat cu nemulțumiri vehemente, spune tu nu m-ai ajutat, sau în viață nu va fi așa. Sigur, sunt neajunsuri, sunt dezechilibre, dar trebuie totuși să avem încredere că programa școlară și manualele sunt concepute pentru copii, nu pentru părinților.
Spuneați să nu avem aceleași pretenții sau să nu ridicăm standardul la toate materiile, dar totuși copilul trebuie să fie premiant, pentru că dacă nu va, sau să aibă o medie foarte mare, dacă nu va avea media mare, nu va intra la un liceu bun și așa mai departe, dacă nu va termina liceul cu o medie mare, nu va intra la o facultate corespunzător cerințelor noastre ca părinți și a dorințelor.
Da. Acceptăm tirania aceasta și ne supunem ei fără discernământ. Cred că un copil... Avem un telefon.
Ultimul apel telefonic de astăzi. Alo, bine ați venit!
Și bine v-am găsit, bună ziua!
Tot o mămică?
Mă provocă doamna dinainte. N-am fost de la început.
Dar sunteți mămică sau bunică?
Mămică, bunică nu sunt. N-am avut parte de
nepoți. Așa, vă ascultăm. Dar închideți radioul sau televizorul, că altfel pierde mulți din timp.
Zicea că nu învăța băiatul.
Așa. Ați înțeles, da? Închideți radioul sau televizorul, pentru că nu reușim.
Ascultați-ne doar la telefon.
Eu
așa.
Am avut un băiat, am învățat băiatul.
Așa.
Foarte bine, cel mai controlam eu pe la istorie, geografia asta, când venea cu rezumatul. Am învățat foarte bine. Nu așa cum spunea doamna, că am prins foarte puțin.
Da.
Însă s-a făcut mare, a făcut facultatea. Și acum plâng.
De ce?
Până a terminat facultatea, a venit la adunare, din două în două săptămâni venea acasă. Și încă l-am întrebat într-o vinere, mamă, când pleci de la facultate, dar ajungi cu trenul de 5 acasă? Zice, până să-l întreb eu, am zis saud. Și zice, păi nu mă duc nici vinerea. Și un an după Revoluție, când a terminat facultatea, n-a mai venit deloc.
Acasă a venit, la biserică n-a mai venit, da?
Da, la adunare. A fost așa un copil, numai pe învățătură și...
Din punct de vedere profesional, este realizat?
Sunteți... A făcut facultate, 5 ani a făcut, de inginer.
Și lucrează, da, în domeniu?
A rămas în facultate ca asistent, lucra și la o firmă, era director firmă cu calculatoare, până acum vreo 4-5 ani și acum... în informatică. Uite, nu-mi vine minte acum ce este.
Da.
Are servici bun.
Am înțeles. Dar
ce nu mai vine. V-am spus.
Am înțeles.
Din două în două săptămâni pe vremea...
Și credeți că școala... Am înțeles. Însă este un alt subiect. Înțelegem că vă doare și ați găsit cumva un cârlig să ne spuneți lucrurile acesta. Da. Dar credeți
că... Mă provocă doamna că nu învăța.
Am înțeles. Dar credeți că lucrul acesta... faptul că a învățat l-a îndepărtat de Dumnezeu și ați fi preferat la nivelul acesta profesional să fie undeva mai jos, dar totuși să îl păstreze pe Dumnezeu aproape?
Soțul îmi zice că eu nu am insistat, doar am zis dacă vrea să meargă la facultate, n-am insistat, încă i-a și zis taică, dacă vrei să mergi la facultate să te medităm și el a zis că nu. Stătea el până la două în casă și repeta de la, din clasa a cincea.
Da.
Și n-a vrut să-l medităm. I-am zis pentru că eu vreau să meargă la școala misionară și pe vremea aceea, dacă mai avea o facultate să intre, că să intre foarte greu. Pentru asta am zis să meargă, dar nu l-am forțat.
Sigur.
Și acum, după ce stai că să-mi zice mereu, păi dacă l-ai dat la facultate.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Eu pot să stau ca și Daniel, am stat și în București 4 ani de zile și pe unde am fost, nu mă lăsam influențată de nimeni.
Sigur.
Asta a răspunsul
foarte bun.
Vă mulțumim. Haideți să încheiem dialogul cu dumneavoastră în direct și continuăm pe această direcție. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră și încheiem astfel comunicarea prin intermediul telefonului pentru că ne apropiem de final. Poftiți, iată o durere, dacă într-adevăr școala poate să te îndepărteze de Dumnezeu.
Bine, nimic nu poate în mod automat să te îndepărteze. Sunt atitudini, deprinderi, moduri de gândire pe care totuși noi ni le formăm. Sunt oameni care merg la școală și îl găsesc pe Dumnezeu. Sunt oameni care merg la școală și îl pierd pe Dumnezeu. Sunt decizii personale. Acesta e un factor între mulți, mulți alții. Nu cred că oricât de mare este durerea, nu cred că e bine ca să fie făcută școala sau facultatea vinovată pentru lucrul acesta.
Înțelegem oarecum că, nu m-am uitat exact de unde era doamna, dar s-a despărțit de familie, da, mai mult.
Da. Lucrul acesta sunt multe situații în care un tânăr sau o tânără pleacă de acasă pentru școală și este perioada în care acea persoană își cristalizează credința proprie. Nu mai este doar o prelungire a credinței părinților, ci se confruntă cu întrebări, cu probleme, trebuie să ia decizii, să-și asume răspunderea și credința se întărește. Sunt cazuri în care atunci când copiii pleacă de acasă, abandonează complet credința părinților. E un subiect foarte, foarte complex. Ar trebui ca mama și tata să discute între ei și să nu se învinuiască unul pe altul. Nu ajută la nimic. Situația este așa cum este. Să discute între ei. Dacă cineva e convins că a greșit, să ceară iertare lui Dumnezeu și Dumnezeu nu va refuza să-l ierte. Vinovăția și remușcările nu ne fac mai buni. Să primească iertarea lui Dumnezeu și să se îndrepte spre tânărul, bărbatul acesta acum, cu iubire, cu înțelepciune. Asta este ceea ce pot să facă. Remușcările și acuzațiile nu schimbă cu nimic.
Și reproșurile și la adresa tânărului, care probabil că simte din partea părinților durerea aceasta, însă...
Da, asta e un capitol foarte, foarte spinos, dar nu trebuie să ne lăsăm dominați de emoțiile negative, ci în condițiile date să vedem ce se poate face mai bun pentru viitor.
Sigur, revenim oarecum la subiectul nostru. Îl dai sau nu pe copil la meditație? Iată, a amintit și doamna. Vrei să ajungă cineva? Nu te mai pricepi tu să îl ajuți la...
Da, vorbeam mai înainte de tirania școlii, tirania acum meditațiilor. Experiența mea, experiența mea și a copiilor noștri, nu pot să vorbesc așa de aproape despre altele. Este că cât am fost interesat, am făcut față cu bine școlii fără meditație. Copiii noștri la fel. Sigur, cu excepția uneia dintre ei care studiază pian și acolo e nevoie de un plus. Dar este un traseu mai aparte, puțin. Dar pentru materiile, pentru disciplinele de cultură generală și chiar pentru cele pe care cineva dorește să le urmeze ca
o profesie,
o carieră. Cred că ar fi mai bine dacă am putea să investim timp și înțelepciune și poate chiar, dacă ar fi, acum e ceva la care nu am gândit niciodată, dacă ar exista meditatori, nu pentru materii, ci meditatori pentru cum să înveți, dacă ar exista meditatori pentru...
Metodica.
Metodica, cum să fii disciplinat, cum să-ți organizezi timpul, cum să te documentezi. Asta ar fi marele câștig, dar este o mare exagerare tirania aceasta, cât timp, cât consum nervos, câte tensiuni, câți bani.
Unii copii care nu au posibilitatea sunt marcați și își dau seama că, adică așa gândesc la momentul acela, că s-ar putea să nu aibă șanse foarte mari pentru că ei nu pot să meargă la meditație, părinții nu își permit. Da. Și poate că uneori profesorii cu care sunt la cursuri fac meditație și privilegiază pe copiii care...
Se zice că se întâmplă lucrul acesta, nu pot să lansez așa o acuzație, dar așa se zice.
Se mai întâmplă și...
Așa cum am spus încă de la început, viața nu este corectă, nu e dreaptă, așa cum am dorit să fie. Noi trebuie să ne decidem... la nivelul la care ne putem plasa, ce așteptări avem, ce putem face mai bine, ce contează pentru viitor și să acceptăm consecințele acestor decizii pe care le luăm. Dacă hotărâm că nu e bine să pompăm în copiii noștri nu știu câte meditații de tot felul, acceptăm consecințele acestora. Poate că vor avea niște note mai mici, poate că vor excela din potrivă, acceptăm consecințele acestea și spunem, copilul acesta merge la școală deocamdată, nu e la doctorat, n-are nevoie de un coordonator personal, e la școală deocamdată, să valorifice ocaziile pe care școala îi le oferă și suntem mulțumiți cu atât. Copile, fă tot ce poți tu mai bine și noi nu-ți sucim mâna la spate și nu-ți sucim urechile pentru că nu ai făcut mai mult. Vrem să ne asigurăm că tu faci tot ce poți mai bine.
Cum să împarți responsabilitățile ca părinte între ceea ce ai tu de făcut ca părinte al unui școlar și ceea ce are de făcut copilul, elevul?
Da,
se aude
semnalul.
Că nu mai avem foarte mult, da. 3 minute.
Da. Ce să spun? Sunt cele două exagerări. Dezinteres, ne lăsăm absorbiți de treburile noastre, de serviciul nostru, poate de prietenii noștri, poate de hobby-urile noastre și copiii să se descurce cum știu. Cealaltă extremă în care suntem înrobiți, suntem sclavii copiilor și ai școlilor și ai mediilor și ai meditatorilor și ai premiilor și ai competiției, nici una, nici alta.
Un stres și o nemulțumire permanentă, poate?
Familia trebuie să rămână și un loc bun și liniștit, unde e și odihnă și nu doar porunci și alergătură și de dimineața până noaptea și ceea ce se câștigă cu un asemenea preț până la urmă va merita cu adevărat.
Ce alte activități?
Nu indolență, nu nepăsare, nu lasă că ce e pentru tine o să vină oricum. Nu, suntem răspunzători. Ceea ce facem are consecințe. Și am spus cum să...
Ce activități să mai aibă copilul?
Foarte important. Perioada copilăriei este extrem de importantă pentru dezvoltarea fizică a copilului. Lecțiile au rolul lor, dar structura fizică, organismul, vigoarea, sănătatea sunt cea mai de preț moștenire pentru tot restul vieții. Dacă și asta e o mare problemă, trebuie să oferim, să ajutăm, să însoțim pe copii într-o mulțime de activități fizice, pentru că acest corp va fi baza tuturor celorlalte realizări. Asta e un lucru care e neglijat, mai ales în orașe, e foarte mult neglijat.
Da, și pe lângă aceasta, activități care să solicite dezvoltarea intelectuală, emoțională,
potrivită, da. O apreciere a frumosului, a artei, cu călăuzire din partea părinților, cu dezvoltarea unui spirit critic sănătos, bazat pe realități, pe informații, da, o personalitate complexă. Vedeți, cu atât mai mult reiese cât de nesănătoasă este exagerarea aceasta a notelor, a competițiilor. Omul e o ființă mult mai complexă și mai mult mai multe fațete decât media cu care termin liceul sau...
Da. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră.
Sunt frământări ale tuturor, dar trebuie să vedem în ce direcție merge.
Vă mulțumim, pe săptămâna viitoare cu un nou subiect. La revedere!